para ir ao Hospital Marítimo de Oza para desvelarlle a Elena Salcedo a identidade do home que matou a María Silveira. Esta noticia tamén facilitaría o proceso de recuperación de Gustavo Gallego.
Cando crees que lle poden dar a alta?
Iso terá que decidilo a súa psiquiatra, pero está a mellorar moito. Se segue así, o normal é que lle dean alta 17 de maio.
Ese tipo merece a morte, non a cadea.
O martes día 4 estaremos no palco do Riazor, vendo o partido de volta entre o Deportivo e o Porto.
O martes quedei con Souto no seu restaurante do Hotel Meliá María Pita para intercambiar impresións con el sobre a decisión tomada por Ricardo Gallego e a mellor forma de comunicarlle ao Sáenz de Gondomar no palco de Riazor, a hora do partido entre o Deportivo e o Porto. Pero antes pasei por comisaría, onde ese día destacaban as denuncias acerca dun novo timo, as chamadas telefónicas co prefixo 807. E os preparativos dos espectaculares medios policiais que era necesario despergar esa tarde-noite, dentro e fora do estadio, debido sobre todo á presenza do rei no evento deportivo. Participei no operativo co xefe superior e con varios mandos durante case toda a mañá, e logo, pouco despois do mediodía, acheguei-me ata o Hospital Marítimo de Oza, coa intención de falar con Gustavo mentras daba o seu paseo matinal polo sempre reconfortante entorno hospitalario.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 46. Martes, 4 de maio de 2004. Sobre as 12:30, no xardín do Hospital Marítimo de Oza. Amigos, escritores e asasinos.
Quedan menos de 15 días para o 17, cando fará un mes que ingresaches. Se todo vai ben, díxeme a túa psiquiatra que che dará a alta o día seguinte, o 18, que é martes.
E por que non o luns, 17?
Porque é festivo. Ou xa esqueciches que o 17 de maio é o día das letras galegas, e ese día é festivo en Galicia.
Pois sí, este ano pasouseme esa festividade.
Pois a mí non. E traioche 3 libros de regalo para celebralo. Recordas a que autor lle dedican este ano a comemoración?
Iso sí, a Socas.
Liches algo del?
Algo sí, cando descubrín que ten incluso algún traballo sobre a igrexa da miña aldea.
Que a pena que non o soubese. Intentaría conseguir ese libro tamén.
Non creo que estea publicado o libro. Eu ligo nunha revista, xa non recordo en cal. E que outros dous libros me traes, ademais do de Socas?
Un é Do Descoñecido ao Descoñecido, toda a obra poética de Manuel Rivas desde 1980 ata o 2003, que acaba de recompilar Espiral Maior. E como ves, o libro ben dedicado é asinado polo propio Rivas.
E como conseguiches? Coñeces a Rivas?
A Rivas non, pero sí a un xornalista moi amigo seu, que tamén é amigo meu e que se chama igual que a min, Xosé Sánchez Pereiro. Ainda que el cambiou a orde dos seus apelidos e agora chámase Pereiro Sánchez, máis coñecido no ámbito periodístico como Xosé Manuel Pereiro, que é tamén coñecido como a irmá do poeta Lois Pereiro.
Sí, seino, e coñezo Pereiro. Ata coincidín con el na oposición á Televisión Española en Galicia que aprobou a finais dos 80. O que non sabía era que cambiase a orde dos apelidos.
A min contoume unha vez, pero xa non me acordo moi ben do motivo. Creo recordar que tiña algo que ver co primeiro apelido da muller, que é Romero, e non estaba disposto a que os seus fillos se apelidasen Sánchez Romero, porque lle recordaban nomes de familias de falanxistas ou de toureiros. Pero tampouco estou seguro de que falara en serio, porque está sempre de broma.
Gústame a dedicatoria. Somos o que soñamos. E a recompilación ten moi boa pinta. Din algún poemario de Rivas, pero non todo. A ver o terceiro libro, a ver se tampouco o lin.
Non creo. É a primeira novela dun autor aínda descoñecido, pero que, segundo a librería que mo recomendou, está chamado a ser un dos grandes nomes da literatura galega. Chámase Xavier Quiroga e a novela titúlase Atuado na Braña.
Sí, xa oín falar desa novela, porque gañou o premio Losada Diéguez do ano pasado. E iso que ten máis de 600 páxinas, polo que supoño que estarei entretido ata que me dean a alta, que será o 18, non?
Sí, se todo vai ben, sí. E daquela espero darche outra boa noticia. A boa noticia que esperaba darlle o día 18 era a desaparición para sempre da súa vida do asasino de María Silvén. Pensaba revelarlle tamén daquela quen e por que a asasinou, aínda sin afondar demasiado nos detalles dun asunto sobre que, en cuestión de minutos, ia intercambiar impresións con Pedro Souto Varela. Non me lía María Pita. Eran as 2:30 cando cheguei. Había sitio de sobra para estacionar nas inmediacións do hotel, pero preferín deixar o coche no seu garaxe, onde sempre tiña unha praza reservada, porque así me desentendía por completo da hora, que funcionaba de 4 a 8 da tarde. Resultaba imposible predecir o que podía durar un xantar con Souto, que non abordou o único tema que a mí me interesaba ata despois da sobremesa, xa cos whiskies ao alcance das mans e os beizos, agora sí, abertos ao intercambio de segredos e confidencias.
Contame agora con todo detalle o que che dixo Ricardo Gallén.
Non hai moito que contar. Rexeitou a oferta por completo e quedoume claro que non aceptaría ningunha proposta dese tipo, nin que lle dobrasen a cantidade. E non só quere a morte dese tipo, senón que quere ser el quen o mate. Máis que como un dereito, o dereito a participar no crime e asumir o papel de criminal, concíbeo como un deber, polo simple feito de que María Silveira era da súa familia. Non será doado quitarlle esa idea da cabeza.
Se a súa decisión é irrevogável, como parece.
Iso teno por seguro.
Entón, o que debemos decidir agora é a futura estrategia a seguir á hora de comunicar a súa decisión a eses dous familiares.
E ti, cal pensas que sería a mellor estrategia a seguir?
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Coidar a Gustavo, vingar a María. Souto fala dunha estrategia para avanzar. Cal será?